რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. თბილისის მეტროპოლიტენს 23 სადგური შეემატება. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ამოქმედდება ახალი მონაკვეთი. კერძოდ ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მეტროსადგურ უნივერსიტეტამდე მშენებლობის შედეგად თბილისის და ვაჟა-ფშაველას მეტროსადგურებს შორის მეორე გვირაბი სამუშავდება, ხოლო დედაქალაქში არსებულ 22 ორ მეტროსადგურს ახალი 23 სადგური დაემატება. თბილისის მეტროპოლიტენის 23 მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანურ-იტალიური ერთობლივის საწარმო ასიგნია კობრა ახორციელებს. მეტროსადგურის პროექტის ესპანურმა საკონსულტაციო კომპანია ევროსტუდიამ მოამზადა. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის და ფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83 მილიონ ლარს აღემატება. მეტროს მშენებლობა სამშაობის დაწყებიდან 2 წელიწადში დასრულდება. სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯუაშერ ბურჯულაძემ, დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებმა გახსნეს. ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 28 ივლისს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაკეტილი იქნება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე, კერძოდ მცხეთის მიმართულებით. ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე დაშვებული იქნება ორმხრივი მოძრაობა. 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი, 30 ივლისს კი იგივე მაგისტრალი დილის 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანების გადაადგილებისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო და სამძებრო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და საქართველოში უკანონოდ ჩემოტანის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. ბათუმში აეროპორტის გზატკეცილზე დაკავებულ 1960 წელს დაბადებულ ჯემალ მ-ს ავტომობილის ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა 49 აბი ნარკოტიკული საშუალება სუბოქსინი უკაცრავად ამოიღეს, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 0.392000 გრამ ბუპრენორფინს შეიცავს. ხოლო სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებულ 1976 წელს დაბადებულ დავით ჩხრეკისას აღმოუჩინეს 3 აბი სუბოქსინი, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 0.008000 გრამ ბუპრენორფინს შეიცავს. დავით ზლს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და საქართველოში უკანონო ჩემოტანა ედება ბრალად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შეფასების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, როგორც ინტერპრეს ნიუს იუსტიციის სამინისტროზე დაყრდნობით წერს. დოკუმენტში ხაზგასმულია საქართველოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესის შესახებ. პროგრესი ასახულია, როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ასევე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიების შემთხვევების წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%, სისხლის სამართლებრივი დევნის შემთხვევების 65%, ხოლო სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანის შემთხვევები ასევე 65%. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს საკმაოდ მკაცრ სანქციებს ტრაფიკინგის დანაშაულისთვის, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. 3 აგვისტოდან თბილისის გარშემო არსებული გამხმარი ხეების ჭრის პროცესი დაიწყება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თბილისის გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა ბიძინა გიორგობიანმა განუცხადა. მისივე თქმით, კონტრაქტორმა კომპანიამ თბილისის გარშემო ტერიტორიები ფიტოპათოლოგიურად შეისწავლა და მისამართ ადგილმდებარეობა, სადაც სანიტარული ჭრები უნდა განხორციელდეს.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბულინგზე და აღზრდაზე, გენდერულად თანასწორ აღზრდაზე. რა კავშირშია ბულინგი აღზრდასთან და რა გავლენას ახდენს მასკულინური ტრადიციებით აღზრდა მოზარდებს შორის ურთიერთობებზე? როგორ დაიცვათ ბავშვები ურთიერთჩაგვრისგან? გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროთ სტუმრად ყავს მოწვეული თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე სიხშირეზე 7:04, ასევე შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერის ვიდეო და აუდიო ვერსიის ნახვა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr და საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, და ასევე სტუმრებს კითხვები დაუსვათ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში, უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და დავიწყებთ საუბარს თემაზე გენდერულად თანასწორი აღზრდა და ბულინგი. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? That was when I ruled the world. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებია. ახლა ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ გვისმინოთ, ვისაუბრებთ გენდერულად თანასწორ აღზრდასა და ბულინგზე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენი სტუმრები შემოგვიერთდნენ უკვე თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კავშირშია ბულინგი აღზრდასთან, რა გავლენას ახდენს მასკულინური ტრადიციები ბავშვების აღზრდაში, ბავშვების ურთიერთობებზე და როგორ დაიცვათ ბავშვები ურთიერთჩაგვრისგან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ ერთ საათის განმავლობაში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა განცემაში სტუმრობისთვის, თამინა და ანა. მოდით თავდაპირველად ალბათ რადგან ბულინგზე საუბრობთ და ასკოთ აღზრდის როლზე შესაბამისად ბულინგთან მიმართებით, ბულინგი რა არის აქვს ნატურალ რიგში? ალბათ არ არის უკვე უცხო საზოგადოებისთვის ეს სიტყვა და მისი განმარტება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რაზე ვსაუბრობთ, უფრო ნათელი რომ იყოს თამუნად შეიძლება.
დიდი მადლობა ნინა, მოგესალმებით. მართლაც ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი და ძალიან კარგია რომ ამ ბოლო დროს მართლაც დაიწყო ამ თემაზე საუბარი ხმამაღლა, ანუ მედიაში ბევრი დრო, დიდი დრო ეთმობა ხოლმე და სხვადასხვა აქტიური ადამიანები საუბრობენ იმაზე, თუ რა არის ბულინგი და როგორ შეიძლება ამის დაძლევა. რაც შეეხება თვითონ განმარტებას, მართალი ხართ, ასე თუ ისე უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის, ანუ ეს არის ჩაგვრა მარტივად რომ ვთქვათ, ოღონდ ბულინგი არის უფრო სპეციფიური ტერმინი. ანუ ძალადობა არის უფრო ფართო ცნება, ხო, რომელშიც სხვადასხვა ძალადობის ფორმები შეიძლება ვიგულისხმოთ და ბულინგი როგორც ტერმინი მოიაზრება ზუსტადაც რომ კონკრეტულად პირველად ეს ტერმინი გაჩნდა სკოლის სივრცეში ჩაგვრის განმარტების
მიზნით. ფანატოლებს შორის.
ფანატოლებს შორის.
შობელი არ შეიძლება იყოს ბულინგის
დამოკიდებელი. კი, როგორ არა, სამაზე საუბრობენ. თუმცა პირველად თვითონ ტერმინის ისტორიას რო გადავხედოთ, ზუსტადაც რომ სკოლის სივრცეში, საგანმანათლებლო ინსტიტუციაში როცა ხდება ამა თუ იმ მიზეზით ფანატოლის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 2-3 წლით უფროსი, ანუ უმცროსი, ანუ 4 წლითაც უმცროსი, ანუ უმცროსი ბავშვი, ჩაგვრა გარიყვა დაცინვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობს ბულინგის ფარული ფორმები ზუსტად. ეს რატომ ამბობენ ხოლმე რომ აი ძალადობა უფრო სხვა არის და ბულინგი როგორც სპეციფიკური ტერმინი კიდევ უფრო სხვა. იმიტომ რომ ბულინგის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ როგორც დამკვირვებელს მეთვალყურეს მოგვეჩვენოს რომ ეს არის არ არის ძალადობა, არ არის ჩაგვრა და ეს შეიძლება მოგვეჩვენოს რომ არის უბრალოდ თამაში. ანუ ბავშვები ამ დროს თითქოს ერთმანეთს რაღაცას ეხუმრები დიან, ესე შეიძლება მოგვეჩვენოს. ან თვითონ ბავშვები არიან და ერთმანეთში მოგვარდებიან, მაგრამ სინამდვილეში იმ ბავშვს ვის მიმართაც ხორციელდება ბულინგი და ჩაგვრა, აქვს სერიოზული პრობლემები ამ დროს, ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, მისი თვითშეფასება რა თქმა უნდა ეცემა. არსებობს უფრო რთული შემთხვევებიც და საქართველოში ბევრია უკვე ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული და ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე სკოლების და მასწავლებლებიც. როდესაც ბავშვი რომელიც იჩაგრება უკვე არამარტო სკოლის სივრცეში, არამედ მისი გადაადგილებას უკვე ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ შეიძლება აედევნონ, ხო, იქ სადაც არის უფრო გარიყული სიტუაცია და არ არიან თქვათ ისეთი ავტორიტეტები და უფროსები და ადამიანები, ვინც მას დაიცავენ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბულინგის იდენტიფიცირების მექანიზმები გვჭირდება, დაკვირვების სწორი მექანიზმები გვჭირდება და რაც ყველაზე რთულია, აი ზუსტად ეს ნორმალიზებული, რომ არ უნდა იყოს ძალადობა და რომ გავაცნობიეროთ, რომ რაც სცილდება ნორმას და გადადის უკვე ბულინგში და აგრესიაში, ის არ გვეგონოს, რომ არის ნორმის ფარგლებში რაღაც
ჩამხდარი თამაში. როგორ აღმოვაჩინოთ ვიც ბულინგი ან სკოლის სივრცეში, ან მის მიღმა, ან იგივე აი რა შეიძლება ვერ ამოვიცნოთ და ეს იყოს სინამდვილეში ბულინგი.
და პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ ბავშვი, რომელიც არის ჩაგვრის ხვერპლი, უმეტესწილად ამაზე არ საუბრობს და უმეტესწილად ამას შეიძლება არ უყვებოდეს არავის, არც მშობელს, არც თავის თანატოლებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ვთქვათ, ეშინოდეს ან ცხენოდეს, ხო? და მისთვის ეს არის ტაბუდადებული თემა და უბრალოდ უნდა რომ არ ხდებოდეს და მეტი ეფექტი არაფერი. ამიტომ გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად არსებობს ახლა პრაქტიკული რეკომენდაციები ხომ შობლისთვის, რომ თუ მაგალითად ბავშვი ხშირად იმიზეზებს დაავადებას, რაღაც ავადმყოფობას, უფრო სწორად რომ არ წავიდეს სკოლაში, ხშირად მოდის სკოლაში, სკოლიდან სახლში, დახეული წიგნებით, ჩანთა დასრული, ვთქვათ, მოდის უხასიათოდ, არ ყვება წარმატებებს, რაც შეხვდა. ანუ თუ ხვდებით, რომ მისი უგუნებობის მიზეზი ვერ ამოვიცანით, უნდა დავინტერესდეთ, რა ხდება სკოლაში ამ შემთხვევაში. Თუ ხედავთ, რომ მისი მეგობრების წრე, ასე ვთქვათ, შემცირდა და უმეტესწილად ბავშვი ატარებს მარტო. ოღონდ ესაც კარგი დაკვირვების საგანი უნდა იყოს, რომ ხო რომელიღაც ბავშვს მარტო ყოფნა უნდა, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ ის ბულინგის მსხვერპლია, ხო? თუმცა ძალიან კიდე ერთ სიტყვა და მე ანას გადავცეთ სიტყვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონფორმიზმი თანსდევს ყოველთვის ბულინგს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც 1, 2, 3 ბავშვი ვთქვათ, დაცინის აბუჩად იგდებს და დევნი ის ერთ კონკრეტულ ბავშვს სამწუხაროდ მე მთელი კლასი ან სკოლის ნაწილიც კი შეიძლება აყვეს იმ დანარჩენს ეს კონფორმიზმის მარტივი პრინციპია, რომ არაცნობიერად ბაძავდა ყველა ესე იქცევა და მეც ასე მოიქცევი. და ამიტომ უკვე ჯგუფური ბულინგის ძალიან ბევრი ფაქტი და სავალალო ფაქტი არსებობს ხოლმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველანი უნდა დაფიქრდნენ ამ საკითხზე, მით უმეტეს სკოლაში მასწავლებლები, დირექტორები, და არ უნდა ჩათვალონ, რომ ეს არის ნორმად მიღებული ქცევა, ასე ვთქვათ.
ანა რაც
ეს ერთი რასაც დავამატებდი, მე მგონი ძალიან ამომწურავ პასუხი ყავთ თვითონ ბულინგის ცნების შესახებ. ერთ-ერთი რაც ასევე არის ძალიან დამახასიათებელი ბულინგის შემთხვევებისთვის არის ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად ბულინგის მსხვერპლი აღქმულია დამნაშავედ. თვითონაც ესე გონია და სხვებსაც ასე გონიათ. იმიტომ რომ ზუსტად რაც ვლაპარაკობთ, რომ ბულინგი ძალდობისგან იმით განსხვავდება, რომ არის უფრო დახვეწილი და მისი ამოცნობა რთულია, აი ამ დროს ხდება ხოლმე, რომ საერთოდ სოციალური კონტექსტი ისე იქმნება, რომ ვინც არის ბულინგის მსხვერპლი, რაღაცნაირად თავს იდანაშაულებს და სხვები ადანაშაულებენ, რომ ის თვითონ არის ამის მაპროვოცირებელი.
თვითონ აი რა მიზეზი შეიძლება
იყოს, კარგი არ არის, ეუბნებიან, ან რაღაცა საკმარისად კარგად ვერ გააკეთა. ყოველ პატარა ქცევაზე პატარა კომენტარს იღებს, რომლებიც, თქვა და ეს ერთი მაგალითად, არ ვიცი, კარგად ვერ იბინე იმის საქმე ფიზკულტურის გაკვეთილზე. ხო, ეს ერთი კონკრეტული კომენტარი, რომ ვიცი, შენ კარგად სირბილი არ შეგძლებია, შეიძლება არ იყოს არაფრის ინდიკატორი. მაგრამ ეს არის აი ესეთი პატარ-პატარა კომენტარები კომპლექსში ხდება სისტემური ბულინგის პროცესი ამ ერთი ბავშვისთვის. თუმცა თვითონ ამ ერთი ბავშვისთვისაც რთული არის ამოიცნოს ის, რომ ეს არის ძალადობის ფორმა, იმიტომ რომ მას თვითონ გონია, რომ აი კარგად ვერ გაიქცა ახლა და იმიტომ ერთიან რა. ეს ძალიან საერთოდ ყველა ტიპის ძალადობას ახასიათებს, მოდი ვთქვათ, მსხვერპლის დადანაშაულება და ის, რომ მსხვერპლი პროვოკატორია, ამაზე ესე რა ქვია, ეს არგუმენტი მე მგონი პირველად არ ხსენია, მაგრამ აი ბულინგის შემთხვევაში ამ დროს, იმიტომ რომ ბულინგი ისე მოქმედებს თან პარალელურად, რომ თვით შეფასებას ძალიან ადაბლებს, ამ დროს აი ამის იდენტიფიცირება არის ხოლმე ძალიან რთული. ძალიან ხშირად მასწავლებლებსაც გქონიათ, რომ აუ ეს რაღაცნაირი ბავშვია და ყველას აღიზიანებს და მე ხა რა ქნან ამ ბავშვებმა, კაცოა, ესენიც ბრაზდებიან. და ხო რა, რა როგორ ამოვიცნოთ, რომ ლაპარაკობ, თუ კი რამდენიმე ადამიანი ერთად ამბობს, რომ აი ეს ერთი ბავშვი ან ვიღაცას აღიზიანებს, ხო, ან რაღაც აი ამ ერთი ბავშვის ირგვლივ რაღაცები ხდება, მაგრამ სავარაუდოდ ბევრი პრობლემა ამაში არ არის, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვია განსაკუთრებული, ხო, ამ შემთხვევაში უნდა დავფიქრდეთ, რომ იქ რაღაცა პრობლემა არის.
კეთილი, აღზრდას მივადგეთ შესაბამისად და ასე ვთქვათ სახლის გარემოს. ერთი არის სადი ჩაგრება, სად ხდება ასე ვთქვათ ბულინგის მსხვერპლი ბავშვი და მეორე როგორი მზაობით, ან შეიძლება თვითონ იყოს ბულინგის განმახორციელებელი იმ გარემოდან გამომდინარე, სადაც ის სოციალიზაციას გადის. იგივე აი ხა ჩვენ ანონსში ვთქვით, რომ მაგალითად მასკულინური ტრადიციები რა გავლენას ახდენს ახასიათებს პროცესში, ან ბულინგის განმახორციელებლად ჩამოყალიბებაზე, და დაუშვათ განსხვავებულია თუ არა იგივე ფორმები, არ ვიცი, გოგოებს შორის ურთიერთობაში, ან ბიჭებს შორის, ან პირიქით განსხვავებული სქესის ბავშვებს შორის.
Ვიცით, საერთოდ ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო თემა არის,
რომ აღდას აღგვიმინდა საერთოდ გავლენა.
ეს რაღაც მე თვითონ ჩემი ინტერესის საგანია გახდა, ასე ვთქვათ, რომ აი ზუსტად განათლების კუთხით გენდერული თანასწორობის საკითხი დამეკავშირებინა და აი არასოდეს არ საუბრობდნენ საქართველოში ამაზე, რომ ვთქვათ, ყოველთვის გენდერული თანასწორობა როგორც ვთქვათ, პოლიტიკაში, სოციალურ პოლიტიკაში, ხო, ბიზნესში, აი ამ სფეროებში ასე თუ ისე უკვე ნაკლევი და რაღაც რეკომენდაციებიც დადებული ამ კუთხით და აი განათლების მიმართებით ცოტა ჩრდილში იყო ეს საკითხი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს მე თვითონ ამ ორი სფეროს ერთმანეთთან ინტეგრაცია. ზოგადად გენდერული თანასწორობა როგორც პრევენცია არის თუ არა ამ შემთხვევაში ანტიბულინგური საშუალება. აი ესე რომ ჩამოვაყალიბოთ მარტივად ეს ფრაზა, ხო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ აღზრდელობითი სტილი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? რას ჩვენ თვითონ როგორ ანუ აღზრდელობითი სტილის ძალიან ფართე ცნება და შეიძლება რომ არ გვეყოს ახლა დრო ამაზე სასაუბროთ, მაგრამ ერთი რომ აღზრდის სტილები, ხო? როგორი დამოკიდებულება მაქვს მე ჩემი შვილის მიმართ, თქვა როგორი სტერეოტიპები მაქვს, როგორი ცოდნა და უნარები მაქვს და რას ვასწავლი მე მას, ეს ერთი და მეორე ის რომ ზოგადად მე როგორ ვექცევი მას, იმიტომ რომ ნაკლევი თვითონ აი ბულის იგივე ბულერსაც ეძახიან ხოლმე, ხო? ანუ იმ ბავშვების და მოზარდების ფსიქოლოგიური პორტრეტი, ვინც არის უფრო მეტად განმახორცებელი და აგრესორი ხოლმე, და აღმოჩნდება, რომ ისინი შეიძლება უფრო მეტად თვითონ იყვნენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მეორეს გადაქონდა სხვა ბავშვებთან მიმართებაში. ამაზე ძალიან
მსხვერპლები შეიძლება იყვნენ მშობლებისგან ან ბავშვად ემამიშვილებისგანაც, ხო? იმიტომ რომ შეფოთი ალბათ ასეთიში და აი საკეთ დიდი
შეიძლება როგორც სამწუხაროდ ის ბავშვები, რომლებიც ვთქვათ ავტორიტარული ოჯახებიდან მოდიან, ასევე ადვილად ემორჩილებიან ბულინგს. ანუ საერთოდ ავტორიტარული ქცევის დამახასიათებელია, რომ როგორც ახორციელებს ძალაუფლებას, ისე გაქვს მოწყალობა ძალაუფლების მიმართ. ამიტომაც ყველაზე, არ ვიცი, ჯანსაღი ფორმა ბავშვის აღზრდის იმისთვის, რომ არც თვითონ განახორციელოს ბულინგი და არც ადვილად გახდეს მოწყალადი სხვების აგრესიის მხრიდან, არის დემოკრატიული აღზრდა.
და შესაბამისად დემოკრატიული აღზრდა, რომელიც ჩვენი მოგონილი არ არის აღიარებულია განათლების ფსიქოლოგიაში როგორც ყველაზე ისეთი მეთოდი, რომელიც ჰარმონიულ განვითარებას უწყობს ხელს, ხო? შეიძლება მოვიაზროთ აუცილებლად გენდერული თანასწორობის კუთხით, იმიტომ რომ იმ ოჯახში, სადაც როლები არის თანაბრად გადანაწილებული და არ არის ერთმანეთის ჩაგვრაზე პრივილეგია აგებული, შესაბამისად ბავშვი იზრდება იმ ღირებულებებით, რომელი ღირებულებებიც უფრო დემოკრატიაზე არის ორიენტირებული და არა ავტორიტარიზმზე. და მითუმეტეს მოჩვენებითი დემოკრატია კიდე, რაც ერთ-ერთი დაფარული ფორმაა თვითონ ძალადობის, ხო? აი, როდესაც გარკვეული სტერეოტიპებით მე შთავაგონებ ჩემ შვილს, რომ მეცი რა, აი მაგალითად თუ ვთქვათ, ну, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, თმას ესე დაივარცხნი და შეიკრა, მაგალითად აუცილებლად ძალიან ისეთ ზნეობრივი იქნები, მაგრამ იმისიქით როგორი ქცევი, თუ ამას აღარ ჩაუღმავდი, ანუ რომ არ იყოს უფრო მეტად გარეგნობაზე და თვალსაჩინო საცემ.
ხო, ეს მე თვითონ მეკითხარო, აი შეიძლება ვერც ვამჩნევ, ხო, რაღაც არა, რას ვეუბნებით ჩვენ შვილებს, ან ეხა, ну, стереოტიპული და ძალიან გავრცელებული ეს არის გოგოსავით ნუტირი და ასე შემდეგ, ანუ ამას აღარ შევეხოთ, მაგრამ აი იგივე გენდერ რულად თანასწორ აღზრდაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი რა ასაკიდან უნდა შემოვიდეს იგივე აი ესეთი ცნებები ბავშვის ცნობიერებაში, რაც არის დაუშვათ არამხოლოდ თავისი დაუშვათ ბიოლოგიური სქესის შესახებ ინფორმაცია, არამედ რაღაცა სოციალური სქესის, სოციალური როლების დაუშვათ, მხოლოდ მამის და დედის ოჯახში როლების გადანაწილებით აღიქვამს ამას ბავშვი თუ დაუშვათ რა, ხო?
რაც ამ შემოვიდეს ძალიან სწორი კითხვა, იმიტომ რომ ბავშვები გენდერულად გენდერული სტერეოტიპების თუ გენდერული ნორმების მიხედვით იზრდებიან დაბადების დღიდან. იარა პირველად რო ეს ექოსკოპიას გაიგეთებს დედა იმ დღიდან.
ხო.
სანამ დაიბადება ეს ბავშვიც, ხო? შესაბამისად სოციალური სქესი როგორც ესეთი ყოველთვის მონაწილეობს ბავშვის აღზრდის პროცესში. შესაბამისად ბავშვის აღზრდის პროცესში იმის გათვითცნობიერება, რომ რაღაცა ნორმები, რომლებიც ასოცირებულია ერთ კონკრეტულ სქესთან, მაგალითად, მასკულინობასთან ასოცირებული აგრესიულობა, ხო? არის განსაკუთრებულად წარმატებაზე ორიენტირებულობა, რაც ხშირად განპირობა იმას იზავს, რომ კონკურენციის აღქმას ზრდის რეალური კონკურენციისგან განსხვავებით და იწვევს ხების ჩაგვრას ან ქალებისთვის ის, რომ ისინი უნდა იყვნენ ნაზები მორჩილები, მზრუნველები, რაც ხშირად განაპირობებს იმას, რომ მომავალში ეს გოგოები ხდებიან თავიანთი თანაკლასელების, მერე მამების და ძმების და ქმრების და მამამთილების და ქვრის ძმების ჩაგვრის ობიექტები. აი ეს რაღაცა ნორმები შემოდის პირველივე დღიდან.
ხო.
ბავშვის აღზრდის დროს, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შობილს ჰქონდეს გაცნობიერებული, რას ნიშნავს ის, რომ ბავშვს არ ჩამოუყალიბოს ის არაჯანსაღი გენდერული სტერეოტიპები, რომელმაც მომავალში შეიძლება მას შეექმნას ამა თუ იმ ფორმით პრობლემა. ან შეაფერხოს მისი როგორც ჯანსაღი, კეთილსინდისიერი და კაც მოყარე თუ ადამიანების მოყარე ადამიანის ჩამოყალიბება, რომ არ თქვა თანასწორობაზე ორიენტირებული.
ხო, ანუ
ეს არ აქვია.
აუ, ანუ გოგოა და დაუთმე, დაუშვათ ესეთი რაღაცები არ უთხრან ბიჭებს, ასე თქვა, თუ პირიქით
შეცინაზე. ხო, ხო, ხო.
ვაპარაკობთ კეთილ განწყობაზე.
ხო, მესმის, კი.
კარგ საქციელზე, ხო?
ხო, მაგრამ ანუ რატომ აბა ფიცი სმენელისთვისაც აი რა ფრაზები დაუშვათ იქნება სასარგებლო აღზრდა ის დროს იმისთვის, რომ იგივე აი ეს თანასწორობა მოვიდეს დაუშვათ, ან როგორ მიაწოდო მაგალითად ბიჭს ის, რომ ხოლოდ თუ რაღაცა დაგარტყეს შენ მუშტით უპასუხე, ხშირად გაგვიგონია, ხო არ ვიცი, ხო ყოფილი ვარ რაღაცა ბავშვი გაგვისეირნებია პარკში და ასე შემდეგ, და ყოფილი აი ის, რომ ამებიცგან გამიგია, თუ დაგარტყა შენც დაარტყი, ანუ სხვა გამოსავლების ასე თქვა ძიებამდე არ მიდიან ხოლმე აღზრდის შემთხვევაში მშობლები, აი როგორ უნდა ასე ვთქვათ მოექცნენ იმისთვის, რომ უკეთესები აღზარდონ მარტივად, რა ვთქვათ.
კი, ალბათ ეს თქვენი შეკითხვა ზუსტად ანას ბოლო ფრაზის გაგრძელება არის, რომ სქესი და გენდერი, ხო? აი გენდერული სტერეოტიპები შემოდის პირველივე, როცა სქეს გაიგებენ პირველივე დღიდან აუცილებლად. ამიტომ აი სტერეოტიპები როგორიც არის, რომ მაგალითად ბიჭმა ალბათ უნდა დაარტყოს, თუ დაარტყეს და გოგომ არ უნდა დაარტყოს და ბიჭმა არ უნდა იტიროს, ანუ ესაც
ხო ანჩვენები თუ მოხაჩარებს გეთამაშება ბევრი რაღაცა გოგოების ციკლის და
ეს არის უბრალოდ სტერეოტიპებით ნაკარნახევი ჩვენი ინტუიციით, ასე ვთქვათ, და რაღაცა გამოცდილებით მოსული ფრაზები, იმიტომ რომ კომუნიკაცია და ურთიერთობის ასე ვთქვათ დამყარების ხელოვნება დავარქვათ ეს თუ რა ვიცი მე ზოგადად, ხო, კომუნიკაციის ფსიქოლოგია არ შემოიფარგლება გენდერული სტერეოტიპებით, იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაცის აზრის გაზიარება, შეკითხვის დასმა, საკუთარი არგუმენტის თქმა თუ ქცევის არიდება თუ ქცევაზე ქცევით პასუხი უფრო მეტია ვიდრე ვთქვათ გენდერული სტერეოტიპები, იმიტომ რომ ის გვთავაზობს ურთიერთობის ზოგად ფორმებს თანატოლთანაც, უფროსთანაც და უმცროსთანაც. გენდერულ სტერეოტიპებს ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენი ინტუიციით ვდებთ მასში, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც კონკრეტულ მომენტში მეტი ცოდნა და ინფორმაცია არ გქონდეს, ხო? თუმცა აი ზუსტად მასშტაბების ვალია პირველ რიგში იგივე საბავშვო ბაღში აღსდელის აუცილებლად, რომ ბავშვებში ურთიერთობის ისეთი უნარჩვევები განავითაროს, რომელიც არ იქნება მარტივ ფრაზებზე აგებული და იქნება უფრო სხვა, ვთქვათ, ემპათია ყველას უნდა განავითარდეს, ბიჭსაც და გოგოსაც აუცილებლად, ხო? რატომ აი ეს თუმცა მარტო გოგოს რატომ ქონდეს თანაგანს და ეს ბუნებრივი ემოცია, რომელიც ბიჭსაც ძალიან კარგად შეუძლია რომ გამოხატოს. დათმობა
ადგილის ემოციების გამოხატვას ბიჭებს არიდებენ ხოლმე, ხო
არა? კი, იმიტომ რომ აი ზუსტად კომუნიკაციისა და ურთიერთობის უნარჩვევებს, ასე ვთქვათ, ვცილდებით და ჩვენი ინტუიციით ვდებთ ხოლმე, ხო, ამ ფრაზებს. რაც შეეხება
უფროს ნუეკამათები იგივე დაუშვათ.
კი ბატონო, ხო. ეს მაგალითად ძალიან ისე ჩვენ ბავშვებში საკმაოდ გავრცელებული ფრაზა იყო. ხა არ ვიცი სკოლებში კიდე არის თუ არა, რომ მასწავლებელი ყოველთვის მართალი იყო. მე რო ჩემი აზრი მქონოდა რაღაც გარკვეულ ნაწარმოებზე, ეს ჩემი აზრი როგორც ძალიან ცუდი მომენტი.
კი. მე მგონი ფრაზები ძალიან სწორად არის. ფრაზები შეიძლება არ იყოს განაპირობებელი. ა თუ ბავშვის აღზრდაზე ვლაპარაკობთ, რა ორი რაღაც თქვენზე. აი ბავშვის აღზრდაზე როცა ვლაპარაკობთ, როგორც მშობლებმა ისე მასწავლებლებმა, რა მნიშვნელოვანია, რომ განვითარონ ის პიროვნული ნიშანთვისებები, რაც ყველა ადამიანს სჭირდება და რასაც სამწუხაროდ ყველა ერთანაირად არ უვითარებენ ხოლმე, როგორც არის დამოუკიდებლობის განცდა. როგორც არის რომ მშობელი პატივს სამშვილის აზრს და მის გადაწყვეტილებას და ატივისტზე მაინიშნავს იმას, რომ ეს არ აქვია რა, როგორ გონიათ ხოლმე, რომ მე რა ყველაფერს მოусმინო თუ ამბავს არ ეკამათო, ბავშვი უნდა ესაუბრო, რომ როგორ სულო ზრდასრულ ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას უყალიბდება როგორც ზრდასრულ ადამიანს ის
იგივე არგუმენტაციის უნარი
აქვს, ხო? სამწუხაროდ ჩვენთან, ასე რომ თქვენ როგორც აღმოჩნდა ძალიან ხშირად ეს აღზრდა დაყანილია ხოლმე ფრაზებამდე. ჩვენ რეალურად არ ვაპარაკობთ ფრაზებზე, გარდა ამისა მშობლის ქცევის მოდელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ესეთი.
მოდი უნდა შევწყვეტოთ აქ მშობლის ქცევის მოდელზე გავაგრძელოთ საუბარი, მას შემდეგ რაც ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვება იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 28 ივლისს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაკეტილი იქნება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე, კერძოდ მცხეთის მიმართულებით, ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე დაშვებული იქნება ორმხრივი მოძრაობა. 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი, 30 ივლისს კი იგივე მაგისტრალი ივლისს 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. თანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღედ არის გამოცხადებული. საქართველოში ცჰეპატიტით ინფიცირებული 200,000 ადამიანია აღრიცხული. პაციენტთა გაერთიანებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით კამპანიას აწყობენ. 2015 წელს კამპანიას 5 წელი შეუსრულდა. კამპანიის ლევადელი სახელწოდებაა ცოტაცე. კამპანიის ფარგლებში გამართება ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები, გამართება ქუჩის აქცია 18 საათზე, რომლის დროსაც პროგრამით უკვე მოსარგებლე და კანდიდატი პაციენტები, ასევე მათი მხარდამჭერები გაავრცელებენ საინფორმაციო მასალებს სხვა პაციენტების პროგრამაში ჩართვის მიზნით. ცჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. ცჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ამოქმედება ახალი მონაკვეთი, კერძოდ ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მეტროსადგურ უნივერსიტეტამდე თბილისის მეტროპოლიტენს 23 სადგური შეემატება.
დაბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რიხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. საუბრობთ ბულინგზე, გენდერულად თანასწორ აღზრდაზე და ანას ვთქვათ გავაწყვეტინეთ საუბარი საინფორმაციო გამოშვების გამო აღზრდასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. განავრცო საუბარს თუ მოდი გადავიდეთ მაშინ სკოლაზე, სკოლაში ბულინგზე და ბიჭების ასე ვთქვათ ურთიერთობაზე და ეგრეთ წოდებული საჩოთირო თემებზე, რომელსაც მშობლებიც ასე ეძახიან ხოლმე ხშირად და მასწავლებლებიც, ეს კვლევებმაც დაადასტურა, ამ უნდა იყოს ერთი კვლევის ავტორი, რომელიც იკვლევდა მასწავლებელთა ცოდნის დონეს გენდერულ საკითხთან მიმართებით. როგორ ცებიანა გარკვეულ იდენტობასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ მიგნებების დროს ბავშვებს, მოდით ბიჭებით დავიწყოთ და შემდეგ გოგოებზეც გადავიდეთ.
ბულინგზე ლაპარაკის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ძალიან ხშირად ბულინგი ხორციელდება ხოლმე სკოლაში მასწავლებლის გარკვეული ნიშნით. ეს ნიშანი არის ხოლმე ხშირად ის ნიშანი, რაც ამ მოსწავლეს განასხვავებს იმ სოციუმში დომინანტური ნიშნებისგან, ნორმებისგან. ეს შეიძლება იყოს შენი რელიგიური კუთვნილება, შენი განსაკუთრებული გარეგნობა, შენი გენდერული იდენტობა ან სექსუალური ორიენტაცია. რადგან ამ წუთას გენდერზე ლაპარაკობ და გენდერული როლების გავლენაზე ბულინგზე სკოლაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სკოლაში პატარა ბიჭების და ასევე გოგოების ბულინგი მათი გენდერული თვითგამოხატვის გამო.
ხო.
ეს ახლა რატო ხდება, რომ ამ გენდერს ჩვენ გაერთის, რომ სწავლობთ ბავშვობიდან და მეორე გენ ჩვენი გენდერული იდენტობა საერთოდ არის განსაკუთრებული ღირებულების მატარებელი.
ხო.
როგორც ესეთი, გენდერული ნორმები საზოგადოების რაღაცა ტიპის წესრიგად არის აღქმული და ეს წესრიგი თუ წარმოუ ვიღაცისთვის მანამდე არაპროგნოზირებად ფორმას იღებს, ამ შემთხვევაში ადამიანები ამით ძალიან წუხდებიან, დიდებიც და პატარებიც. განსაკუთრებით ეს არის ხოლმე პრობლემა, როცა ახალგაზრდა ბიჭები არ აკმაყოფილებენ იმ მასკულინურ სტანდარტებს, რომელიც სკოლაში არის და რომელიც მათ ასწავლეს, რომ უნდა იყვნენ დამწმელები, უნდა იყვნენ პირველები, უნდა იყვნენ აგრესიულები, ძალიან კაცურები, ალბათ ცოტა უზრდელები, ხა? და ეს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე პატარა ბავშვებში, რომლის სექსუალური ორიენტაცია შეიძლება იყოს გეი კაცი, შეიძლება იყოს არვიზი ტრანსგენდერი ქალი, შეიძლება საერთოდ ჰეტეროსექსუალი კაცი იყოს. უბრალოდ სკოლის ეტაპზე განსაკუთრებით არ არის აუცილებელი ვიცხოვდეთ ვიღაცის სექსუალური ორიენტაცია, მაგრამ მაშინ, როდესაც ამ დომინანტი ნორმებისგან რაღაცა ტიპით განსვლა ხდება, ბავშვი ძალიან ხშირად ხდება ძალადობის მსხვერპლი და ბულინგის. საქართველოში ამ სტატისტიკა ესეთი არ გვაქვს, თუმცა არის რამდენიმე კვლევა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, სადაც ჩანს, რომ მოგვიანებით უკვე დასრულ ადამიანებთან, რომ ისინი ძალიან ხშირად იყვნენ სკოლაში ბავშვებისგან და მასწავლებლებისგან ბულინგის მსხვერპლები და მათ მუდმივად აიზულებდნენ, რომ ის ნორმები მიეღოთ, რომელიც მათ რეალურად არ ეკუთვნოდათ. რაც ეხება არაქართულ სტატისტიკას, სამწუხაროდ თქვა, თუ გადავხედავთ ამერიკულ სტატისტიკას და ევროპულ სტატისტიკას, სუიციდის შემთხვევები არასრულ წლებში, თვითმკვლელობის შემთხვევები განსაკუთრებით კონცენტრირებულია ლგბტ ბავშვებში, განსაკუთრებით მაღალია. მე მგონი ალბათობა არის შვიდჯერ მაღალი ზოგად მოსახლეობასთან შედარებით. ანუ ჩვენ არ ლაპარაკობთ სუბუქ თემაზე, იმიტომ რომ ბავშვების ბულინგი ძალიან ხშირად ხდება სუიციდალური შემთხვევებით. თუ ეს სუიციდი არ სრულდება, ის რასაც ჩვენ ყოველდღიურად პრაქტიკაში ვხედავთ, არის გამოცდილება, რომ ბავშვს, რომელიც ბულინგის მსხვერპლი ხდება, უჭირს ურთიერთობა თანაკლასელებთან, უჭირს ურთიერთობა ოჯახთან. უვარდება თვით შეფასება, ჩამორჩენა აქვს აკადემიურ განვითარებაში, ვეღარ სწავლობს კარგად, მე მასწავლებლებსაც აღარ უყვართ და შეიძლება საერთოდ მიატოვოს სკოლა და სახლიდან წამოვიდეს, რაც ნიშნავს, რომ ის მე ვეღარასდროს ვეღარ შედგება დამოუკიდებელი და ზრდასრული ადამიანი. შეიძლება სკოლა არ მიატოვოს, მაგრამ აღარ გააგრძელოს სწავლა უნივერსიტეტში. აი ეს აკადემიური მასში ჩამორჩენა, სოციუმთან გაუცხოება და საკუთარ თავში ჩაკეტვა არის ხოლმე ძალიან ხშირად ის, რაც მე მომთელი ცხოვრების განმავლობაში სოციალური უთანასწორობის მიზეზი არის, იმიტომ ძალიან ცენტრალურია, რომ სკოლები იყვნენ, სკოლებმა იცოდნენ, რომ ეს ხდება. და როდესაც თქვა ბავშვი კარგად აღარ სწავლობს, ან მას სკოლთან კლასელები ერთჭიან, ის არ თქვან, რომ ეს თვითონ არის ესეთი ხასიათები.
სკოლის მზაობა ამ თვალსაზრისით როგორია? პედაგოგთა მზაობა შენიშნონ, ამოიცნონ, დაეხმარონ, თუ პირიქით ისე ხდება, რომ შენი ბრალია, იქნებ შენ გამოსწორდე, შეცვალო რაღაცა, მე სახლში მიდიხარ, იგივეს გეუბნებიან, რომ იქნებ შენშია ისე პრობლემა, შენ არ მოიქეცი ისე, რომ
კი ბატონო, აი ამას წინათ უსმენდი ჩემს ერთ კოლეგას, რომელიც პრაქტიკაში მუშაობს და აღნიშნავდა, რომ მასთან ბევრი შემთხვევა ხდება, ანუ მოდიან ბავშვები, მშობლებს მოყავთ შვილები, რომლებიც აღმოჩნდება ხოლმე, რომ თურმე ყოფილან ბულინგის მსხვერპლი სკოლაში და ამიტომ არის მათი შფოთვის დონე მაღალი, ვთქვათ, სხვადასხვა ფობიების შიშები ან სწავლაში ჩამორჩენა. ესე იგი, მივდივართ კონკრეტულ შემთხვევაში ბულინგზე. კონკრეტულ პრაქტიკას ფსიქოლოგს შეუძლია, რომ იმუშაოს ინდივიდუალურად, ხო, კონკრეტულ кейსებზე, მაგრამ ეს სიტუაციას არ გამოასწორებს ქვეყანაში, თუ არ იქნება ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტი ბულინგის დაძლევასთან დაკავშირებით. ამ ერთიან პოლიტიკის დოკუმენტში ბევრი სხვადასხვა საკითხი უნდა იყოს ასახული, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი განსაზღვრული რეფერალის შემთხვევაში ოჯახის გაძლიერებისა და ინფორმირების მიზნით, ასევე განათლების სისტემის გაძლიერება მასწავლებლის, სკოლის ფსიქოლოგისა და ადმინისტრაციის დონეზე და თვითონ მასწავლებლების გადამზადება ამ კუთხით, კვალიფიკაციის ზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გარეშე ვერაფერს ვერ გავხდებით. ამის გარეშე ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მხოლოდ ჩვენს ინტუიციაზე დამოკიდებული და მუდმივად ვიქნებით იმის არჩევანში ჩვენ ინდივიდუალურ და სუბიექტურ გამოცდილებას დავეყნებით, რომ გავაკეთოთ არჩევანი. უი, ეს ახლა ხუმრობაა თუ ძალადობა? Და შესაბამისად მივალთ სავალალ შედეგებამდე. ეს მართლაც არ არის ძალიან მარტივი თემა, მით უმეტეს რომ მართლაც ძალიან ბევრი ახალი სუიციდის შემთხვევა და მასტორი აღნიშნა ნამდვილად. ამიტომ ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც იქნება ზუსტი, აი ასე ამოცნობის
მექანიზმები. ბუნებრივი ახალცნება არ არის, ხა რაც ჩვენს ბავშვობაშიც გვახსოვს, ალბათ ყოველს გაახსენდება ალბათ, ან თვითონ ყოფილა მსხვერპლი, ან ზოგჯერ თვითონ ყოფილა მონაწილე იმ ჯგუფის, ამის ბულინგს ახორციელებდა სხვების მიმართ. იმატა ასე ვთქვათ, რაც მასშტაბმა თუ უფრო თვალსაჩინო გახდა, თუ უფრო მეტი დაკვირებული თვალი თვალმა იპოვა დაუშვათ ბულინგი.
ხო, იცით, მე ზოგადად სუბიექტურად არ მიყვარს ხოლმე იმის თქმა, რომ თითქოს რაღაც ძალიან ცუდმა ფაქტებმა ამბობა დროს რაღაცების გამო იმატა, ესე რომ ამბობენ ხოლმე. მაგრამ როგორც აღნიშნავენ კვლევები ადასტურებს, ბოლო 10 წლის მანძილზე 12, ანუ აი ბოლო წლებში, ასე ვთქვათ, ხო, 10-15 წლის მანძილზე, ესე იგი ეს რა პერიოდი იყო? იყო 90-იანები, იყო სამოქალაქო ომი, ესე იგი აი ეს ძალადობის ფაქტები ჩვენ ყველამ ასე ვთქვათ გამოვიარეთ, ხო, და გვეგონა რომ ეს რაღაც ნორმად ქცეული ქცევები იყო. შემდეგ ეს ყოფილი ალბათ არ დამთავრდა. კიდე მიმდინარეობს ჩვენ საზოგადოებაში, შეიძლება ვთქვათ, არ არის თვალსაჩინო ეს სამოქალაქო ომის დონეზე, მაგრამ ძალადობა ძალიან თვალსაჩინოა, სიტყვიერ ძალადობა, ფარული ძალადობა თვალსაჩინოა სხვადასხვა ეტაპზე, შეიძლება არის განპირობებული ქვეყნის სოციალური დაბალი ეკონომიკური პირობებით, თუ იმით, რომ სოციალური პოლიტიკაში ნაკლები ბიუჯეტი იდება, თუ არ ვიცი, ბევრი ფაქტორი შეიძლება დასახელდეს. ყოველ შემთხვევაში ძალადობა არის ამბობენ და კვლევები ადასტურებს ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ყველა სფეროში მომატებული, მათ შორის სკოლებშიც. მათ შორის ბევრია ფაქტი უფრო მეტად ბავშვების შელაპარაკების, ასე ვთქვათ, ჩხუბის და ასე შემდეგ. ხო, შეიძლება თვალსაჩინო დონეზე ბოლო წლების მანძილზე, რაც მანდატორი სამსახური გაჩნდა და ეს კარგი ინიციატივა იყო თავის დროზე, ვთქვათ, აი ეს თვალსაჩინო შეიძლება დანებით აღარ დადიან ბავშვები, ხო, ვთქვათ, ბრიტვები და ესეც სივი არაღები აღარ შეინიშნება მათ ჩანთებში სტატისტიკურად და თვალსაჩინოდ, მაგრამ ფარულ ფორმებში გადაინაცვლა. ან ნამდვილად გადაინაცვლა, ამას მასწავლებლები და მშობლები ხშირად ყვებიან. და იცით რა შეასაქმე? ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ასევე ჩვენ თავზე, ჩვენ რას თავასობთ ბავშვებს. მე რომ მასწავლებელი ვარ, მე რა გავაკეთე იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტები შევამციროთ? მე თვითონ როგორ ვექცევი ბავშვებს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან კარგი ექსპერიმენტი არის და ინტერნეტში უშეშად შეგიძლიათ ნახოთ, როდესაც მაგალითად ვიდეო რგოლზე არის გათიშული ხმა და ჩვენს მხოლოდ მასწავლებლის ვიზუალი, რომელიც ძალიან დიდი ექსპრესიით რაღაცას ლაპარაკობს და ძალიან ბევრი მიმიკა ჩდება მის სახეზე, როგორც აგრესიულობის მაჩვენებელი, მაგრამ ხმა არ ჩანს. და ეკითხებიან შემდეგ, ვინცაც აჩვენეს ეს ვიდეო, რა როგორ ფიქრობთ, რა თემაზე საუბრობდა ვთქვათ ეს ადამიანი ბავშვებს, რას ელაპარაკებდა? და ერთმნიშვნელოვნად უმეტესობა ამბობს ხოლმე, რომ ის ეჩხუბებოდა ბავშვებს და იყო ძალიან გაბრაზებული და იყო აგრესიული, იმიტომ რომ ესე ჩანს. და ხმას რო აუწევენ, ხედავთ, რომ ეს მასწავლებელი საუბრობს მაღალს ნეობრივ ღირებულებებზე და უკითხავს მორალს, და ეუბნება, რომ მაგალითად ცემა არ ვარგა, ჩვენ ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს, ან ამას აკეთებს ძალიან ისეთი აგრესიული ექსპრესიით. და ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ჩვენ უფრო მეტად ვიმახსოვრებთ და არაცნობიერში გადაგვაქ ვიზუალურად, რაც დავინახეთ, ანუ ინფორმაციის 80% რაც იყო თვალსაჩინო, ის უფრო ახდენს გავლენას, ვიდრე მე რაც მითხრეს, ის 20%. რაშნა, მე როგორ ვიქცევ? ესეთ ყველაფერში არის თურმე რისკი. როგორ ვიქცევი, რას ვთავაზობ? იმიტომ რომ ბავშვები, როგორც წესი, დამნაშავენი არ არიან. ისინი იბადებიან იმ გარემოში, ვითარდებიან და იზრდებიან და სწავლობენ იმას, რასაც ჩვენ ვასწავლით. ამიტომ ჩვენ ქცევა უნდა შევცვალოთ აუცილებლად და უნდა გავხდეთ უფრო მეტად ორიენტირებული. ჩვენ რომ ბავშვებზე ვამბობთ, რომ ის თქვათ მოძალადე იყო და ბულინგის განმახორცელებელი იყო, ჩვენ ამ დროს რა გავაკეთეთ? ანუ როგორი სტილი გამოვიყენეთ მასთან ურთიერთობაში, როგორ დავაფასეთ საერთოდ მისი პიროვნება, მისი ღირსება, მისი თვითშეფასება, როგორ ვეცით პატივი მის არჩევანს? თუ ჩვენ თვითონ დავცინეთ იმის გამო, რომ ვთქვათ რაღაც ის აირჩია, რაც ჩვენ არ მოგწონდა, მაგალითად ფეხბურთი, და ჩვენ კალათბურთი გვინდა და დავცინეთ ამის გამო, რომ რა არის ხა ეს, ხო? აი ძალიან ბევრი მომენტია, იცით, და თვითონ სისტემის მოწესრიგებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ყველა კომპონენტმა შეიძლება თავისი დაღი დაასვას ამ
მომენტში. კეთილი, მოდით ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც 2013 წელს არის გაკეთებული, რომელიც შეეხებოდა ბულინგს და შემდეგ ისო განვიხილოთ საუბარი.
სათვალეს ატარებს. სამი თვეა დღეგამოშვებით მოდის და ამბობს, რომ კლასელები ბრუციანს ეძახიან. ასლანი მისი ტოლია. ასლანი ცელქია და როცა მასზე მასწავლებელი ბრაზდება, თათარს ეძახის და კუთხეში აყენებს. ნინი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია. გაკვეთილებს კარგად ვერ იმასორებს. სოფო ანა და თამუნა მას იგულებიან, რომ სკოლის ჟურნალის მომზადების პროცესში ვერ ჩართავენ, რადგან ის დებილია. დინა ამბობს, რომ ყოველდღე უწევს იმის მტკიცება, რომ სათვალი დასაცინი არ არის. ეს მხოლოდ ნინის ესმის. ნინი თინა სოლიდარობის ნიშნად მისნაირი სათვალი გაიკეთა, ოღონდ უნომრო. ნინი გამონაკლისია. ეს თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის შიდა სამზარეულოა. ბავშვებმა სიტყვა ბულინგის მნიშვნელობა ჯერ არც იციან, მაგრამ თანატოლების აგრესიით გამოწვეულ დისკომფორტს აშკარად განიცდიან. ბულინგი პრობლემაა მსოფლიოში და პრობლემაა საქართველოშიც. ეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმაა, რომელიც ძირითადად მოზარდ თანატოლთა შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის დაჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. ბულინგის მიზეზი კი შეიძლება გახდეს ვიღაცის განსხვავებულობა, ფიზიკური ნაკლი, განსხვავებული აზრი თუ სხვა. კავშირ საფარის სამედიცინო დირექტორი სოფო ტაბაღუა ბულინგს თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში 2007 წელს იკვლევდა. ამ კონკრეტულ სკოლაში თანატოლებმა ორჯერ დაჭრეს ერთმანეთი ცივი იარაღით. სოფო ტაბაღუა იხსენებს, რომ 2008 წელს უსაფრთხო სკოლის კონცეფციასთან ერთად განათლების სამინისტრომ მანდატურის სამსახური შემოიღო, რის შემდეგაც ფიზიკური ძალადობით დასრულებულმა ბულინგის შემთხვევებმა სკოლებში იკლო. თუმცა მას შემდეგ ბულინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს აქტიურობა აღარ ჩანს. ამ პრობლემის გადაწყვეტა სოფო ტაბაღუას აზრით სკოლებს იამინდობილი. თუმცა ამ მწურავი კვლევა თუ რა ხდება საქართველოში ბულინგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა.
სკოლის გარდა სხვა ინსტიტუციებიც არსებობს, რაც შეიძლება გავრცელდეს ბულინგი. ეს არის ბავშვთა დაწესებულებების, ბავშვების სასჯელს იხდიან. ეს ანდროიდის სკოლა განსინდის ტიპის დაწესებულებასაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ. ყველა ამ ტიპის ინსტიტუციებში, დღის ცენტრებში, უბრალოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ან არსად არ არის ისეთი ერთიანი სკოლა საქართველოში, რა ხდება ბულინგის მხრივ.
სოფო ტაბაღუა მიიჩნევს, რომ ბულინგი არ არის უბრალოდ სასკოლო ოინი, როგორც ეს მშობელთა უმრავლესობას გონია. მათმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ ცნობილი ფსიქოლოგის ბულინგის მკვლევარის დან ლუისის გამოკვლევის თანახმად ბულინგის ინიციატორი ბიჭების 40% მოზარდობის შემდეგ კრიმინალურ გზას ირჩევს. ოპტიმიზტური სურათი არც ბულინგის მსხვერპლების შემთხვევაში გვაქვს.
ბიჭი, რომელიც იყო ძალიან ბევრი წელი ბულინგის მსხვერპლი, რომელიღაცა კლასელიდან რამდენიმე ხნის წინ კოლონიაში, მან ბავშვთა დაწესებულებაში თქვა, რომ ანუ მე ყელში ამომივიდა, მისი ჩაგვრა და ერთხელაც აიღო და დაარტყა დანა. ანუ ხვდებით ეს კრიმინალური საქციელი მსხვერპლი ბავშვისგან როგორი თავდაცვა იყო, მან ამით ეს პრობლემა თავისი კუით გადაწყვიტა.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2007-2008 წლებში ჩაატარა. მაშინ შეისწავლეს სამხრივ სკოლებში არსებული ვითარებაც. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვეუბნება, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო. ბავშვების დაახლოებით 80% განიცდიდა ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას.
ხდება ყველგან ბულინგი, ძირითადად ეს არის სკოლის ეზო, სკოლის ახლოს მდებარე ტერიტორია. ხდება თქვა და სკოლაში წასვლის დროს ან სკოლიდან მომავალ გზაზე. ეს ის ადგილებია, სადაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბავშვებზე რაიმე ზედამხედველობა ხორციელდებოდეს.
დასჯა ამ შემთხვევაში ვერ იქნება გამოსავალი, გვემლება მაია ქურციკიძე. საჭიროა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ისეთ ნორმებს წაახალისებს, როგორიც არის კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრა, მათი მოსმენა, ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. UNICEF-მა 2012-2013 წლებში კიდევ ერთი გამოკვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც უკვე ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას სწავლობდა. აღმოსავლეთ რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. სოციალურ ქსელ Facebook-ში გახსნილი ერთი გმირი, რომლის მთავარი პერსონაჟი ერთი პატარა ბიჭია, რომელსაც არც ხელები აქვს, არც ფეხები და ზოგადადაც ძალიან მახინჯია. ამ ბიჭს ყველა უბედურება ემართება. რაც კი ადამიანს შეიძლება დაემართოს და რაც მთავარია, მას სულ დასცინიან. დასცინიან იმიტომ, რომ შიცი აქვს, იმიტომ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია, იმიტომ, რომ კიბო აქვს და ასე შემდეგ. გმირი მოსწონს დაახლოებით 12000 ადამიანს. ყველა აღფრთოვანებულია იმ ახალ-ახალი შავი უმორით, რომლითაც ამ ვირტუალურ ბიჭს დასცინიან. ამ გმირის მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ რადგან ბიჭი სინამდვილეში არ არსებობს არც ბულინგის პრობლემა. სინამდვილეში ამას კიბერბულინგი ჰქვია. ფსიქოლოგი ანა არგანაშვილიც მიიჩნევს, რომ პრობლემა როცა სიძულვილის ენის დაწერილ ხუმრობებზე ხალხი იცინის.
კიბოს ქონება უშრომელი წაიკითხავს მაგ ანეკდოტს. არ ამგონია რომ გაეცინოს.
Այն արգանաշուլի ռումելիս դղեստ արմուատգես որգանիսացիաս պարտնիրովա ադամիանիս ուպլեպվիսատույս բուլինգի սակ իղս ոտխից գիսկան մոլովաշի սալլովդա։ Բուլինգիս պրոբլեմը առայտխել
մուղթակիտ Դաշենտ խոյովի, ոլազ ու պրոբլեմ արիս կուլտուրա, բուլինգի շետգեպա իմ կոնտեքստի դան սադաց իսխդեպա, բուլինգս կմնիան իսինի, ռոմլը բիստուսաց միսախեպի է, այս ագրեսի է զտապուծնելուլի ուրդի երթովա, իս ադամիան է բիրոմլի բիտ համարդլեպ են ռաղացիս մոբ ով է բաս չագորիտ, կա իս ադամիան է բիրոմլի տոտ աշէ ուծլի հատրո խմա իմ ահլոնդը շեց ին աղդեկոն, թունդաց մատ
արեխե Ես դա մոստավլեմիս գարդը մանդատորի սամսախուրից հետաս։ Կերծուտքի ամ սամսախուրդ են արսեմուլի պսիքոլոգի ուրի ծենտրի սանամշրոմլեմի։ Ամ ծենտրից խելնդղաների լևան զարդալիշուլի ռադիոթավիս Սոգատատ բուլինգի կոմպլեկս ուրի պրոբլեմը ագույովնեմա լևան զարդալիշուլի, դիսի պրեմենցիիս էրդերտի գամմստիլի մեթոդիյա լաշկրովեբի, ամ տրադեցիիս աղդգենաս կոլեպշի ուախլոյս մոմովալշի գեկմեբա։ Լևան զարդալիշուլս իմ է դիակցրոմ ես մեթոդի ռոց ալաշրովաշի էրդաց այղան են բուլինգիս գամտարեբոս դամ սխորպս, ամ պրոբլեմիս մոգվարեբաշի թավիստի լրոլշի ասուլեպս։
Դավրունդի թե կաքևանչուլի սյուժետի մովիս մինետ ռադիո թավիս ուպլեպի ժուրնալիստի ստախլ այսև է թերշի, չույն ստումրեպ տաներթած Թամարի Սկազեստան պսիքոլոգտան դա անարեխույաշությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Հոնի դրիս ուպլեպասաց մածրևս է սարի միստ շեմ ձլի ավտքարոմ, արձ ոջախ հեպշի արա ապտ դա ուշատ իսարիալի ադամիանևս, ռոմ իկ մայնց թավուդաջերվուլատ անգաղցնելատ իգրծնոն, թավի, շեսով մամիսատ առար
Իպետան ամարդալ կայչին է, որ դես ասխադասխան նիշնետ բուլինգ զավապարգով, բուլինգի շեի լուպա եկ ասխադասխան նիշնետ ալգբտջգուպի իմիտոգ այրջգամույիտ չէ ասխա ունցիրեսով ատեղ ուպեպիտ այրոգորձ ես արի չամգուրի Մաս արգավս ոջախուրից ռե, մաս արգավս իստավիսի թեմ իրացարխով, այս կոմունա, սատաց իստավս ու սապտխոտ գրծնովս, իմ տորոյք ադայլգպտ ադամենովի, բատոպին սխադասխով ոջախը հետարոսակսուլ ոջախեպշի գավնավուլատխով Նատեսավեպին շուլեպի սամց ուխարոտ լգիպտը բավուշուպի թավուս գովուտն ձալի աղշիրատ գրծնով են ապսոլիտուրատ մարդոտ։ Արձ սկոլաշի, արձ սխած ռեպշի մատ արեգուլ է բատ արավին, վիսա չեի լեպա մի մարդան։ Դա ինձ իկնեպամ խարդամջերի դա մեկոպրուլատ կանցխոտը։
Բա ամիտո մած գամողովիս պեցիպի ուրատ
տովուշատես։ Ամիտո արի ձայան նիշնոլովան իրոս սկոլես Չու են հատասաց լապարակով թա իրոդիս ունդա գայիգոն բավշոպ մա ինպորմացիախով, դար այնպորմացիան ունդա գայիգոն այն, ամդրոս ունդա վիճատրով, չու են հոսայի գենդարոլի դենտապաս դա սեկսուալ որինտացիազ լապարակով սոցիալուր պինոմենց է, լապարակ իսկ ոլաս ու դա շետ լոս խովորդույս, նեբիս մի էր է դապսար,
միտ առատրոտ է սատրանց ինստրոս։
როდესაც ტრანსგენდერ ადამიანებს ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში იდენტობის ცვლილება იწყება 6 წლიდან. ჩვენ ამ დროს არ ვლაპარაკობთ იმ რაღაცა ბიოლოგიურ სექსუალობაზე, რომელიც დაყვანილია გამრავლებამდე, ხო? რომელიც შეიძლება მოგვიანებით ასაკში მივაწოდოთ. ვაშო, ჩვენ ვლაპარაკობთ სოციალურ ფენომენზე, რომ ადამიანები სოციალურად ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. რაც ბავშვს რაც მალე ეცოდნება, მით უკეთესი, რაც სრულფასოვანი წარმოდგენა ექნება სამყაროს შესახებ, მით უკეთესია მათთვის.
კეთილი. და შესაბამისად, გადადივართ პრევენციაზე, ანუ რაც უფრო ადრე ეცოდინება, რაც უფრო ადრე ცოდნის ვთქვათ, მიწოდება არის პრევენციის ერთ-ერთი ფორმა.
აუცილებლად, მაგაც მინდა და ახლა მეც გამეწყარო, პრევენციის ერთ-ერთი ფორმა და ფუნდამენტი არის ინფორმირებულობა და სწორი ინფორმირებულობა. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი პრევენციისთვის არის, რომ ჩვენ ყველამ შევძლოთ, რომ აღიაროთ განსხვავებულობა. ეს გვიჭირს ალბათ აშკარად, იმიტომ რომ ჩვენ აი განსხვავებულობის თუ ჩვენ გვეცოდინება
განსხვავებულობა არის აქული ცუდ ნეგატივთან და არა
ხო, ნეიტრალურთან არ არის. რა ისტორია სინამდვილეში, ხო? Ну, დავილაპარაკოთ, ყოველი შევთანხმდებით, რომ განსხვავებულობა ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ეტყობა არაცნობიერად ჯერ კიდევ გვაქვს მიუღებლობა განსხვავებულობის მიმართ. ამიტომ თუ ვიღაცა არის განსხვავებული სექსუალური თუ გენდერული ნიშნის მქონე, აქედან გამომდინარე, უფრო ადვილია თითქოს მასზე განახორციელოს დანარჩენმა ჯგუფმა ნეგატიური რა ის სტრაფებების ის ხო?
ხო, ან იგივე შემთხვევაში დავუშვათ. შეიძლება ვინმე აღმოჩნდეს პოზიტიურად დავუშვათ ინფორმირებული და დაიცვას.
დავუშვათ
ესეთი განსხვავებული, მოდით ესე უხეშად თქვა. აი ამ დროს უფრო ძლიერდება ხოლმე რაღაცნაირად ძალადობა, იმიტომ რომ რაღაც თვითონ ჯგუფად მოიაზრებენ შემდეგ ამ ერთმანეთის მხარდამჭერ ადამიანებს და
აი განსხვავებულობის აღიარების განსხვავებულობის აღიარების თემა პრაქტიკაში უნდა იყოს განხორციელებული ნებისმიერ სასკოლო საგანში და შეიძლება რომ გაგაცდეს ყოველდღიურად თუ რა ყოველკვირეულად მაინც ხო ნებისმიერ ქართულში ისტორიაში ნებისმიერ პერსონაჟის განხრილვა შეიძლება რომ არ გავაკეთოთ ისე რომ ის იდენტობა მივანიჭოთ აუცილებლად რაღაც ვთქვათ ერთი და იგივე ნიშნებს ახლა წარმინდა რომ კონკრეტულ მაგალითს დავიდე, მაგრამ ყოველთვის ეს ხდება ხოლმე თემის გაშლა, ხო? რომ აი თქვა თუ არის ჰეტეროსექსუალი, მაღალი, ქართველი, თქვა რაღაც ძლიერი ოჯახი, თქვა და არის ახლა ძლიერ ოჯახში, ანუ რაღაც გარკვეულ
ნიშნებს, რომელიც უკვე არის,
კარგი გვარიშვილი, თავადი და ასე შემდეგ, ბევრი ბიჭის მამა და ნუ მე აღმოჩნდება რომ აი ყველა უნდა შეთანხმდეს სკოლაში მასწავლებელთან ერთად თელი კლასი, რომ ეს არის კარგი ფენომენი. ახლა ესეთი მუდმივი ტრიალი თემის თავისთავად არის უკვე ძალადობის განხორციელების საშუალება. ხო, მაშალბა ზეპირად არავინ არეუბნება, მაგრამ მე თუ სულ ამ კუთხით ვავითარებ იდეას, იქით ამ ხარე უკვე მჩება მაშინ მეორე ხარეს, რომელიც უკვე თურმე ცუდია, ნეგატიურია და არ უნდა მომეწონოს. ამიტომ აი განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული ეთნოსის აღიარებისა და ურთიერთობისთვის მზაობის გამოცხადების ასპექტი არის პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელობა. ამიტომ უკვე ყველა რაღაცა დამშვიდდება და არაფერი აღარ ექნება, მე მგონი გასაგები, ხო? რაც მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი ბარიერია ჩემი აზრით და ეს იწვევს ძალიან ბევრ კონფლიქტს და ძალადობას. გარდა ამისა, პრევენციისთვის ბევრი რამ არსებობს, აი ესეთი ელემენტარული რაღაცებიც, მაგრამ პრევენციისთვის თვითონ სკოლების აქტიურობა, უსაფრთხო სკოლის შექმნისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთელ მსოფლიოში გავრცელებული მექანიზმი, როდესაც ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ თუ არ არის დაგეგმილი მრავალფეროვანი აქტივობები, ხო, ახლა იქ ლაშქრობაზე იყო საუბარი თქვენს სიუჟეტში, თუმცა გააჩნია რა უნდა ბავშვს, კი არა დავაძალოთ მაინც და მაინც, ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ სიუჟეტში იყო ეს ნამდვილად გაშლილი, რომ მაინც და მაინც ერთი, ანუ არჩევანი უნდა მივცეთ გესმით, არჩევანის წახალისება ძალიან კარგად მოქმედებს იმაზე, რომ აგრესია იყოს შემცირებული. დაძალებით არც ხატვამინდა და არც ცეკვა, ესე იგი ვის რა უნდა და ეს მრავალფეროვანი აქტივობა.
თუ არაფერი არ უნდა ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ ამას არაფერი არ უნდა.
ესეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში, რომ არავის არაფერი არ უნდა და ესეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში. ანუ პრევენციისთვის მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს სკოლები და მასწავლებლებმა აუცილებლად ისეთი აქტივობები, სადაც მე უკვე ნაკლები დრო რჩება ხოლმე უკვე ძალადობისთვის.
ანას რაღაც თქმაუნდა მგონი.
არაფერი, ამ ლაშქრობაზე გამიკვირდა კიდეც, იმიტომ რომ ბულინგის კიდე ესერც დამახასიათებელი ერო ძალიან დამახასიათებელია დახურული სისტემებისთვის, უფრო მეტად როცა ეს მრავალფეროვნება ნაკლები, იმიტომ რომ ეს სკოლა, ეს ინსტიტუცია, ეს ინსტიტუცია და აი განსაკუთრებით ბანაკები და ლაშქრობები თუ ძალიან კარგად არ არის ორგანიზებული, არის ყველაზე საშიში ბულინგისთვის. ბევრად საშიშია ვიდრე ყოველდღიური სკოლა, იმიტომ რომ კიდე სახლში აღარ მიდიხარ საღამოს და ხედა ღამე ამ ციკლში ცხოვრობ, მართლა მარჩება იქვე ქონდეს უცხო შემთხვევა, რამდენიც თქვა თუ სკოლები ფიქრობენ ან მასწავლებლები რომ ექსკურსია, ლაშქრობა განსაკუთრებით რამდენიმე დღე დახურულ სივრცეში ბავშვების ერთად მოთავსება, ამ დროს მე მგონია რომ ძალიან კარგად უნდა იყოს ეს დაგვირგმი და აუცილებლად უნდა წინასწარმიცოდეთ რომ ეს არის და ყველაზე საშიში გარემოება.
არ ინტუიციას არ უნდა ვენდოთ, აი ალბათ გადავაცილებთ, მაგრამ
ერთი რომ
არასოდეს არ ვენდოთ მხოლოდ ინტუიციას, რომ მე ხაკ ძალადობას და ბულინგს გამოვასწორებ და აი ამას დაუგეგმავ. აუცილებლად კარგად გავაანალიზოთ, იმიტომ რომ უარესი შედეგი არ მივიღოთ შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. იმედია ჩვენი მსმენელებისთვისაც სასარგებლო ინფორმაცია იქნებოდა ის, რაზეც დღეს ვილაპარაკეთ. თამარი საკაცე, ფსიქოლოგი და ანა რექვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ტრადიციულად სამშაბათობით ასია ხოლმე და გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. წარმატებულ დღეს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ.